Розділ 30. Маслюк одноголосно був обраний першим і ніяк не міг второпати, що вплинуло на такий сприятливий для нього перебіг подій, адже знав, що такий вибір погоджується на найвищих рівнях, десь навіть у Москві. Іванюк після конференції та організаційного пленуму райкому партії на банкет не залишився, пославшись на необхідність негайно їхати в область. Зате місцева братія таки відвела душу. На неформальній базі першого, до якої йому відразу передав ключі Степовий. Степовий також поїхав разом з Іванюком в область. Отак несподівано Маслюк став хазяїном району, як прийнято було говорити, і відразу збагнув смисл цього слова. Уже на вечірньому банкеті тільки-но траплялася перерва, як біля нього почали тертися підлабузники, відверто вихваляючи його мудрість і організаторські здібності. Сміливіші уже закидали колючки в город Степового, і Маслюк дивувався не їхній сміливості, а самому собі. Чом не зупинив таких зухвальців? Відповідь же не була схована. Його тішило таке опльовування попередника. Коли наступного ранку Маслюк прийшов у райком, на кабінеті першого секретаря уже висіла табличка «Перший секретар райкому Компартії України Іван Трифонович Маслюк». Встигли вже, чомусь у думках така поспішність не сподобалась. А через тиждень він уже підписував відкріплення Степовому, який отримав призначення на посаду завідувача відділом обкому партії. Далі все йшло, як по наїждженій колії. У райцентрі він зайняв особняк Степового, який терміново вибрався, а через кілька днів до нього переїхала й дружина. Жанна, яка в селі була в Маслюка скорше за служницю, аніж супутницю життя, ніяк не могла спочатку звикнути до статусу першої леді району, в обов'язки якої входило тягатися за чоловіком на всі урочистості, що проводилися в райцентрі. Відповідати штучною усмішкою на лестощі дружин районної партійної свити. Останні линули до неї, як мухи до меду, проголошуючи всілякі компліменти. Напевно, стільки похвали на свою адресу, до цього вона не почула за все своє життя. Спочатку її дивувало, потім обурювало, а згодом вона до такої уваги навіть звикла, як і навчилася сновигати по базах, магазинах, добираючи собі модний одяг та взуття за дзвінком керівників торгівлі. Такі вояжі за барахлом настільки ввійшли в її звичку, що вони стали наче її роботою. Гострі на язик торговельники поміж себе дружину першого почали називати районним товарознавцем. А й справді, нова партія товару не йшла в магазин, не викладалася на прилавки, доки їх попередньо не обмацає вона. До Маслюка доходили чутки про це через приятелів із обкому партії, які через Жанну діставали речі для своїх дружин. Однак він на витівки Жанни дивився крізь пальці. Нехай, мовляв, хоча б чимось займається, аби не лізла в душу. А душа його по-серйозному була зайнята Надією, яка майже щотижня телефонувала йому, а не менше як раз на місяць вони умудрялися зустрічатися в провінційному готелі в сусідній області. Саме під час однієї такої зустрічі Надія наче ненароком обмовилася, що Маслюк став першим не без її участі. Правда, про подробиці не розповідав, а він і не випитував. Лише подумав, виходить, Надія має у верхах волохату руку. Але завіщо його так підняли? На це запитання він відповіді не знаходив. Маслюк не був настільки наївним, щоб припустити, що Надія в нього серйозно закохалася, і ото тягне у начальство. Де ж та відповідь? Щоб її знайти, йому потрібно було б вивчити біографію цієї загадкової жінки з такою ретельністю, як це роблять біографи видатних осіб. Але він для цього не мав ані часу, ані хисту, ані якихось матеріалів. Та навіть якби цим арсеналом володів, все одно не зумів би оцінити, пояснити той чи інший поворот, вибрик у її долі, бо це нікому не було до снаги. Спочатку була звичайнісінська сільська школа, а в ній вродлива писаночка дівчинка Надійка. Мешкала вона із старшими двома сестричками та мамою, що працювала дояркою в місцевому колгоспі, в ухиленій халупці на краю села. Жили без батька. Він сім'ю залишив і повіявся по світу. Десь і пропав на житейських перехрестях. Старші сестрички виросли і разом з мамою стали ходити працювати на ферму. Можливо, така ж життєва стежина була б і в Надійки, якби не випадок. Вона дуже гарно співала. Ото, як учасниця художньої самодіяльності, разом з іншими ровесниками з району потрапила на обласну олімпіаду, яка тривала 2 дні. Вперше їй довелося ночувати за межами рідного села. А місце для ночівлі для дітей та їх вожаків з районів надали в одній із шкіл-інтернатів. Проснулася Надійка, зачувши спів, що линув за стіною. Гарний спів. Спочатку вона подумала, що по радіо так, але невдовзі зрозуміла, що то живий спів. Закортіло подивитися на тих артистів. Дівчинка вийшла в коридор, навшпиньках підкралася до дверей сусідньої кімнати і заглянула в щілину, що висвічувалася вузенькою світлою смужечкою. Її погляд одразу вихопив багатий стіл, на якому стояли такі явства, які вона бачила якось у кіно, де показували царське застілля. Ні, вона нічого не вирішувала в ту мить, але її дитячий мозок раптом зациклився. От би собі такого життя! За столом юнка розпізнала і піонер-вожату зі своєї школи. І Надійка, нагороджена природженою хитрістю, раптом усвідомила, що то якраз і є дороговказ до жаданого. Повернувшись із поїздки, Надійка затялася подружитися із піонер-вожатою. Розпочала з того, що прислуговувалася тій по всяких дрібничках. І це дало свій результат. Дуже скоро вожата уже довіряла Надійці доставку записок коханцеві. І коли переконалася, що мала не базікає, вже через рік подбала, щоб подружка стала головою ради дружини шкільної піонерської організації. Перша перемога Надійку окрилила. І пішло-поїхало. Де схилила голову, де підтакнула вдало. Уже після 10-річки її саму призначили піонер-вожатою. І дуже швидко за нею в районі закріпилася слава найкращої, найнадійнішої, а ще найвродливішої. І це була правда. Вона справді такою була. А мотиви? Кого вони коли-небудь цікавили? А якщо найкраща? Якщо найвродливіша, найнадійніша, то й зелену вулицю відкрили перед нею. Їздила на всілякі семінари, возила дітей зі своєї школи на олімпіади. І, о диво, справдилася її мрія, співала неодноразово, сидячи за царським столом. І не лише в школі-інтернаті обласного центру, а й у столичному готелі. Її знали в Райвно, в Облонно. Їй відчинилося багато кабінетів. Вважай, без вступних іспитів, її прийняли на заочне відділення в пединститут. І в цьому ж році вона отримала призначення на посаду інструктора райкому комсомолу. Отримала кімнату в робітничому гуртожитку райцентру. А далі вже були інші правила. Щоб підніматися вище по службовій драбині, потрібно було опускатися все нижче і нижче в моральному плані. Так їй відверто якось сказав перший секретар райкому комсомолу, викликавши на килим, а вийшло, що на диван. Вона тоді недовго вагалася, але показала, що жертвує собою тільки заради великої комсомольської справи. І лише в таких випадках можна на неї розраховувати. Невдовзі не забарилася ще важливіша справа. У район приїхала делегація з Болгарії. Перший райкому комсомолу відразу зібрав апаратників і відрекомендував їх гостям. Керівник болгарської делегації добру годину, впродовж якої проходила бесіда, не зводив з Надії очей. Коли після наради працівники розійшлися по кабінетах, Надію знов покликав перший. Він виголосив відкритим текстом. «Ти сподобалася болгарину. Це твій екзамен на комсомольську зрілість».